بسم الله الرحمن الرحيم هبين وعنو وناكسن دقيستيال وعاد كسو دواتان ورك هبين ما إذا عد الجوهر قطب داد عاوركو مغلد دونتان وحا هو وين مدحوين هدولة فدرال كصوماليا وكاقيد قليل تعسيد ريز وزاري هوري الدلك كيا وزارة دو قافتي أرمها إسلام كحكومة فدرال كصوماليا ومانتقو دواقضي بلا بشد هولا حجكا هول قل كدنها قودة داعش أو لقسمي على المسكان من صوماليا هو أيرلان كد لينين أولا شايد دلك يقرين بارات كدب الدنعا وحادكو مغلد دونتان حماس أو أيدين وجيدي سي مامر كنتانياهو
سو قدبين توركن
وحاسورتا قلي سي ورشد سفيس بيها اي إسناي نعيدة كلا دوان اي ورشد بيها إسناي اي دين دياريسي وحا كميدا لباتان ليتر شان ليتر إلا ليتر اي بار وحانا لغاسين اي قيمة آدو جوان
dhageystayaal intaasii wixii ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay tacsida ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga warkaasi waxay noo faahfaahinayaa Abuukar Dayax
His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud President of the Federal Republic of Somalia paying his last respects Then I will invite Professor David Cordia, Bishop of the Anglican Diocese of Bondo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si uu u soo guto waajibaadka tacsida. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga oo dhawaan ku geeriyooday dalka India. Madaxweynaha Xasan ayaa ka mid ah madaxda dalalka Bariga Afrika ee iskaashiga dhow iyo saaxiibtinimada leh kuwaas oo markaasii ka qayb galay tacsida. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid noqday madaxdii dul tagay meedka Raila Odinga si markaas wajigiisa u arkaan waxana uu bulshada dalka Kenya uga tacsiyeeyay geerida ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga maanta ayaa lagu wadaa in lagu aaso ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya halkaas oo markaas la filayo in si weyn ay uga soo qayb galaan inta badan madaxda dalalka bariga Afrika dhimashada Raila Odinga waxa ay jahwareer badan gelisay xaaladda amniga ee dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa ayaa wali lagu arkayaa wadooyinka goobaha fagaarayaasha garoonka Kasarani xarunta baarlamaanka ilaa iyo garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta kuwaas oo markaas si weyn u muujinaya barardiiq xoog leh oo ay markaas ku tilmaamayaan sida ay uga xun yihiin geerida ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ahaana hoggaamiyaha xisbiga ODM ee dalka Kenya xaaladda amniga ee dalka Kenya ayaa dhinaca kale aad u qasan waxana wararka qaar ay sheegayaan in booliska dalka Kenya ay toogteen ilaa 3 ruux kuwaas oo markaasii lagu eedeenayo inay sameeyeen dhibaatooyin xoog leh iyo in ay isburid sameeyaan si ay u jabsadaan oo ay gudaha ugu galaan goobta madaxda lagu tusinayo meedka ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga aska maanta lama oga sida xaalku u noqon doono maadaama maalintii shalay la arkayay kumanaan ka mid ah taageerayaashiisi oo jabsaday isla markaana gudaha u galay garoonka Jomo Kenyatta inta ay socotay dejinta meedka
wasaaradda qaftii arrimaha islaamka xukuumad federaalka Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday bilaabashada howlaha xajka warkani waxa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay Sumaya Cabdiqaadir
wasaaradda qaftii arrimaha islaamka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku qabatay shirka lagu iclaaminayay bilowga qorshaha xajka kaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta wasaaradda wakiilada ka socday shirkadaha adeegyada xajka iyadoo diirada lagu saaray dardargelinta diyaar garowga xajka isku dubaridka hawlaha iyo fulinta jadwalka ay dejisay dawladda boqortooyada Saudi Arabia agaasimaha guud ee wasaaradda waqafta xukuumadda federaalka Soomaaliya Ibrahim Aden Nadara ayaa daafray bilaabashada hawlaha xajka ee sanadkan 1447 miilaadigiisuna uu yahay 2026 iyo diiwaan gelinta xujeeda Soomaaliyeed adanka kale shirkadaha bixiya adeegyada xajka ayaa looga digay inaysan ka bixin heshiisada iyo shuruudaha ay la galeen wasaaradda iyadoo la faray in dhammaan macluumaadka xujeeda si dhameystiran ugu diraan nidaamka wasaaradda si looga digtoonaado la macaamil gaar ah
in la bilaabay hirgelinta iyo fulinta jadwalka shaqo ee arrimaha xajka jadwalkaas oo ay ku faahfaahsan yihiin dhammaan qorshe howleedka isku sidkan sida waqtiga uu furmayo ama uu furan yahay masaarka ama mareegta danabaysan ee la geliyo macluumaadka iyo adeegyada xajka waqtiyada lacag bixinta ay ku egtahay waqtiga la diyaarinayo tendhooyinka ay degan xujeeda Mina iyo Carafa iyo waqtiga la kireynayo lana bixinayo lacagahooda hoteeladii ay degi lahayeen xujeeda Soomaaliyeed magaalooyinka Barakeysan Madiina iyo Makkah Al-Mukarrama inta lagu guda jiro mowsimka xajka sanadkan hadaba ayadoo laga fogaanayo dib u dhac ku yimaada diyaarinta adeegyada kala duwan ee xujeeda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin waxay wasaaradda oqaafta iyo arimaha islaamka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay qorsheysay fulinta iyo taabagalinta jadwalka qorshe hawleedka arimaha xajka ay dejisay dawladda Saudi Arabia sida daraadeed kulamo iyo wada tashiyo ay wasaaraddu la yeelatay dhammaan dhinacyada ay khusayso diyaarinta iyo horumarinta hawlaha xajka sanadkan 1447-2026 kadib waxay wasaaradda oqaafta iyo arimaha islaamka soo saartay war saxaafadeed ka kooban 6 qodob oo kala ah koow in dhammaan xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkan 1447-2026 ee doonaysa inay soo gutaan waajibaadka xajka ay si degdeg ah isaga diiwaan geliyaan isla markaana ay baasaboorada geeyaan xafiisyada shirkadaha adeega xajka ee ay ruqsadda u siisay wasaaradda oqaafta iyo arimaha islaamka labo in dhammaan xujeeda ay si degdeg ah u bixiyaan lacagta lagu xajinayo sanadkan 1447-2026 ee ay horey u shaacisay wasaaradda oqaafta iyo arimaha islaamka ugu dambeyn 20 November 2025 taasoo dhan $4,543.5 sadax in shirkadaha adeega xajka ay qiimeyn hordhaca ku sameeyaan xaaladda guud ee badqabka caafimaad ee xaajiga ama xaajiyada maskax ahaan jir ahaan iyo muuqaal ahaan intaba afar in shirkadaha adeega xajka ay xaajiga Soomaaliyeed la galaan heshiis shaqo oo ay ku faahfaahsan yihiin waajibaadka laga rabo shirkadda iyo xuquuqda xaajiga uu leeyahay si waafaqsan heshiiska shaqo ee ay shirkaduhu kula jiraan wasaaradda shan in shirkadaha loo igmaday bixinta adeega xajka ay xogta xaajiga oo dhammaystiran ku soo diraan sistamka ay wasaaradda u diyaarisay lana siiyey yuuseradiisa lix in dhammaan xamladaha iyo shirkadaha adeega xajka ay ku wacyigeliyaan xujeeda Soomaaliyeed inaan laga dhoofi karin garoon aan ahayn garoomada diyaaradeed ee ay wasaaradda u asteysay inay ka dhoofaan xujeeda Soomaaliyeed kuwaasoo kala ah garoonka caalamiga ee Muqdisho, Hargeysa, Garoowe iyo Boosaaso. Digniin dhammaan shirkadaha bixiya adeega xajka waxaa looga digayaa inay qaadaan wax ka badan qiimaha xajka ay u jaangoysay wasaaradda oqaafta iyo arrimaha islaamka sanadkan 1447-2026. Sidoo kale dhammaan xujeeda Soomaaliyeed waxaa looga digayaa inaysan adeega xajka kala macaamili karin shakhsiyaad ama shirkado aan ruqsad ka haysan wasaaradda oqaafta iyo arrimaha islaamka waxaana keliya lagala macaamili karaa arrimaha xajka 17 shirkadood ee loo igmaday ee liiskoodu ku lifaaqan yahay war saxaafadeedkan aan hadda akhrinayo laguna shaaciyay beedka rasmiga ah ee wasaaradda
ugu dambeyntii wasaaradda awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xujeeda Soomaaliyeed uga digtay inay la macaamilin shakhsiyaad ama shirkado aan haysan ruqsad rasmi ah
howlgalo ka dhanaa kooxda Daacish ayaa laga sameeyay deegaanka Calmiskaad warkan waxay noo sii dheereynaya Cabdinaasir Maxamed
Buurleeda Calmiskaad ee gobolka Bari waxaa wali ka socda howlgalo ballaaran oo ay wadaan ciidamada Puntland kuwaas oo lagu beegsanayo milishiyada kooxda Daacish howlgaladan ayaa ah kuwa isdaba joog ah iyadoona ciidamada ay kordhiyeen dhaqdhaqaaqyadooda si loo suuliyo milishiyadka halka ku dhumaalaysanaysa waliya saraakiisha ammaanka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in howlgaladan ay qayb ka yihiin dadaalada joogtada ee lagu xaqiijinayo amniga guud ahaan buurleeda gobolka laguna ciribtirayo milishiyada kooxda Daacish ee wali markaasi ku harsan buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari waxaana halkaas wali ka socda dhaqdhaqaaqa ciidamada dowlad goboleedka Puntland ay ka wadaan ay ku doonayaan in kooxda ay kaga saaraan saacadii la soo dhaafay ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay qaadeen howlgallo culus oo markaas lagu bartilmaameysaday saldhigii milishiyadka kooxda ay ku leeyihiin deegaanada gobolka Bari waxaana halkaas laga soo warinayaa in qasaar xoog leh kooxda halkaas lagu gaarsiiyay tan iyo markii uu bilaabay howlgallada ka dhanka kooxda Daacish waxa kooxdaasi laga qabtay ciidamo far badan oo ajaanib ay ku jiraan hub iyo sidoo kale gaadiid ay ku dagaalamayeen kooxda Daacish ciidamaha laga dilay tiradii ugu badnayd ee kooxda Daacish ka tirsan ee halkaas sanadii ugu dambeeyay ku dhumaalaysanaysay saraakiisha ciidanka Puntland ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay ku dhawiyeen in guud ahaan kooxda Daacsha ay ka saaran deegaanka gobolka Bari waxayna sheegeen arintaas ay si weyn ugu shaqeynayaan inkastoo howlgaladii ugu dambeeyay ka dhacay buuraha calamiskaada ee gobolka Bari ciidamada Puntland ay kala kulmeen khasaare xoogan oo dhankooda ka soo gaaray kadib markii miinooyin ay ku aaseen kooxda Daacsha dhulka ay la kacday ciidamada Puntland oo markaas howlgalka ku jiray doona ay ugu dambeeyay mid dhawaan halka ka dhacday oo ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidanka Puntland ay ku dhinteen tir inta ka badan ay ku dhaawacmeen
nin Soomaaliya ayaa Ireland ku dilay nin u dhashay dalka Ukraine warkan waxay noo qaadaa dhigaysay Soomaali daahir
Booliska dalka Ireland ayaa baaritaan ballaaran ku haya dhacdo ka dhacday xarun lagu hayo caruurta magangelyo doonka ah halkaas oo ku dhintay wiil 17 jir ah oo dhashay dalka Ukraine kadib weerar tooray ah wiilka la dilay ayaa waxaa la xaqiijiyay in si halis ah ugu dhaawacmay dagaal tooray ah oo la sheegay inuu ka dhex qarxay isaga iyo wiil kale oo Soomaaliyeed oo isla xaruntaasi ku noola wiilkan ayaa si degdeg ah loola cararay isbitaal balse dhaawacyadii uu qabay darteeda ayuu u geeriyooday wararka hordhaca ah ee booliisku ay bixiyeen ayaa muujinaya in dagaalka uu salka ku hayo khilaaf gaar ah oo dhexmaray labada dhalinyaro inta lagu guda jiray ismaan dhaafka haweenay ka tirsan shaqaalaha xarunta iyo wiil kale ayaa sidoo kale dhaawacyo fudud soo gaaray iyaga oo xaaladooda lagu sheegay mid degan oo aan halis ahayn wiilkan Soomaaliyeed ee lagu tuhunsan yahay falka ayaa isna gaaray dhaawac yar waxaana haatan lagu daweynayaa isbitaal iyadoo ay booliisku ilaalinayaan wali lama shaacin magaciisa sababo la xiriira da'diisa iyo xaaladda baaritaanka oo wali socota afhayeen oo hadlay booliska Ireland ayaa sheegay in la bilaabay baaritaan dhameystiran oo lagu ogaanayo sababaha keenay falkan foosho xun wuxuuna intaasi ku daray in dadkii goobta ku sugnaa laga qaaday warbixino si loo helo sawir buuxa oo ku saabsan dhacdadan dhanka kale safaarada Ukraine ee dalka Ireland ayaa la shaqeynaysa hay'adaha Ireland si loogu fududeeyo dib u celinta meedka wiilkooda looguna taageero qoyskiisa tacsi iyo caawimaad sharci ah dhacdadan ayaa si weyn u gelgashay bulshada deegaanka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda caruurta magangelyo doonka ah iyadoo dad badan ay isweydiinayaan su'aalo la xiriira amniga xarumaha lagu hayo caruurta aan la socon waalidkooda booliska ayaa ku booriyay qof kasta oo haya xog dheeraad ah inuu la xiriiro saldhiga si ay uga caawiyaan baaritaanka socda.
Dhageystayaal halka warkaan aad kala socotaan waa Radio Johar. Xamaas ayaa xaqiijisay inay ka go'an tahay fulinta heshiiska xabad joojinta ah oo ay la gashay Israa'iil iyadoo muujisay sida ay ugu go'an tahay dhaqangelinta heshiiskaas iyo soo celinta dhammaan meedadka la haystayaasha Israa'iil ee weli ku sugan Gaza. War qoraal ah oo la soo saaray gelinkii dambe ee shalay ayaa lagu sheegay in soo celinta meedadka la haystayaasha laga yaabo inay qaadato muddo maadaama qaar ka mid ah meedadka ay ku aasiyeen godad dhulka hoostiisa ah oo la burburiyey halka qaar kalena ay weli ku hoos jiraan burburka dhismayaal la duqeeyey oo la burburiyey Xamaas ayaa ku celisay eedeynta ah in ciidamada Israa'iil ay mas'uul ka yihiin dhimashada la haystayaasha iyo in lagu aaso burburka hoostiisa waxayna ku nuuxnuuxsatay in soo saarista meedadka haray ay u baahan tahay qalab lagu nadiifiyo haraadiga burburka oo hadda aan la heli karin Israa'iilna ay mamnuucday in qalabkaasi la soo geliyo marinka Gaza dhageystayaal warkii aad kala socoteen Radio Johar waa nageeta idda warka iyagu u seego waxay dib ugu daalan kartaa bejkeena Facebook ku leenahay Radio Johar intaan markale hawada ku kulmi doono waxaad kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.